10 časova, 26 minuta, pratite program Vaseljenskog radija Svetigora, uvaženi slušalci. Imamo veliko zadovoljstvo da u našem studiju ugostimo tri gosta, sve povodom predstavljanja novih izdanja jedne mlade, ali veoma aktivne izdavačke kuće Jerusalim iz Bara. Gosti u našem studiju su vlasnik i direktor izdavačke kuće Dragiša Šoć. Pomaže Bog i dobrodošli na studio.
Bog pomaže, bolje našli.
Sa nama je i Čedomir Ratković, za koga je vezana interesantna priča za jedno od ovih izdanja, za nadgrobne natpise i pouke Svetog Simeona Dajvalskog. Dobrodošli vi na talase Radija Svetigora.
Hvala.
I tu je najmlađi autor kojega ćemo predstaviti danas, Vuk Nikolin Vujović, koji potpisuje knjigu Čast i vlast, jednu istorijsku priču koja obuhvata period od 1498. do 1748. Vuče, pomaže Bog.
Bog vam pomogao, bolje vas našao.
Pa evo možda da počnemo od vas, Dragiša. Kada ste osnovali izdavačku kuću Jerusalim i šta ova izdavačka kuća, koje su teme koje nju najviše interesuju?
Pa samo ime kaže. Jerusalim je u središtu je historiografija, religija i tako. To su stvari, poezija, duhovne pjesme i tako dalje. Ideja je bila prije par godina u razgovoru sa jednim mojim prijateljem, izuzetnim pesnikom koji po mom shvatanju, ja nisam opet taj koji iznosi vrednosne nekakve kategorije kad je poezija ili književnost u pitanju, ali po nekim mojim shvatanjima, odnosno kojega puno volim da čitam i rado ću pomenem njegovo ime, Neven Milaković, došao sam na ideju da bi bilo lijepo da, eto, pošto mi se bližila penzija u kojoj sam sada već, da osnovimo takvu jednu izdavačku kuću gdje bi se mogli baviti nekim temama i nekim razradama nekih zanimljivih tema i tako dalje. Možda smo mi, eto, rijetka izdavačka kuća koja ima, znači, kod nas može da se objavljuje jedino, isključivo i samo na ćirilici. Znači, to je to. Može svako normalno ko na taj način i na takvim pismom želi da piše, može da objavi svoju knjigu normalno. Stupili smo u neke kontakte, imamo dobre saradnike.
Kada je osnovana izdavačka?
Prije par godina, godinu i po dana.
Prije godinu i po dana i za godinu i po dana koliko je?
7 naslova.
7 naslova. Da. Ko su autori osim prisutnih koji su?
Pa evo, nabrojao sam Neven Milaković, onda smo mi raspisali konkurs da nagradimo jednu knjigu, da besplatno da damo. Prijavilo se 27 nekih radova. Bio je tada urednički tim koji su sačinjavali Komnen Bećirović, Veselin Đeletović i Neven Milaković. Oni su izabrali jedne vaše sugrađanke, Podgoričanke, njen roman, Bilo jedno na Balkanu. Na Jadranu. Poslije je napisala ovaj drugi. Bilo jedno na Jadranu, Tatjana Tanja Jovanović. Mi smo tu knjigu štampali, znači ona je jedan od autora. Eto, tako ja sad i ne mogu, možda sam izostavio nekog.
Koliko je teško danas osnovati izdavačku kuću, čini mi se da za malog izdavača to je prilično veliki izazov i vrlo teško uspjeti da se opstane na tržištu.
Pa na tržištu, bar onako, ja se sad u taj neki marketing, kad su knjige u pitanju, slabo razumijem i nije mi nešto bio prioritet. Meni je bilo važno da natjeram neke ljude da napišu, eto, i prisutni ovdje moje drugari, i na neki način sam ih ja natjerao da pišu ovo što pišu. I bilo mi je stalo, i stalo će mi biti normalno i u buduće, da promovišemo i pjesnike, barem kad je duhovna poezija u pitanju, da historiografiju, bilo šta da piše na tu temu, normalno i religiju, bez nje smo svi skupa prazni, treba nam uvijek religija.
Apsolutno, upravo Čedomir Ratković, također gost u našem studiju, vama je obezbijedio jedan vrlo interesantan nastup, a možda Čedomire da vas pitamo, vi ste za ovu izdavačku kuću obezbijedili jednu knjigu koju rijetko ko ima, možemo slobodno reći, da je bila nepoznata široj javnosti dok je vi niste predali na reprint izdavačkoj kući Jerusalim.
Da, moj tast vas o Tomu Aleksić je davne 1926. godine na bijele poklade 14. marta posjetio manastir Dajbabe i njemu je Simeon Popović, arhimandrit tadašnji, dao lično ovu knjigu, nadgrobni natpisi, i mi smo kasnije vidjeli da takve knjige ne postoje ni u biblioteci, ni da je crkva ima. Onda smo ponudili manastiru da im je predamo, da je sačuvaju u manastirski, u biblioteci manastirskoj. Oni su to naravno prihvatili i dočekao nas je Danilo Išmatov, arhimandrit, starešina manastira Dajbabe. I mi smo tu knjigu predali, on je nama ostavio posvetu i mi imamo jednu kopiju te knjige. I meni je bila ideja da ja Drašku predložim da bi bilo dobro da se napravi jedan reprint te knjige i da se malo dopuni sa ovim poukama, što je Draško i uradio, i to na jedan viši stepen nego što sam i ja mislio. I takva knjiga će biti opet od strane Draška predata manastiru, da je ili prodaje ili da je daje, ili to je kao poklon Draškove.
Dakle, knjiga se originalno zove Nadgrobni natpisi, ali ste dodali natpis. I pouke, jel tako? Dragi se, kako ste, odakle ste sabirali ove pouke?
Pa ne, vrlo interesantno, na internetu sam puno toga našao, ali ima i puno ljudi iz crkvenog života koji se pozivaju na njegove pouke. Tako ima nekoliko i takvih pouka, ali većinu sam uglavnom našao na internetu.
Da. Recite nam, ove knjige, odnosno nadgrobni natpisi, zapravo se radi o knjizi poezije, jel tako?
Pa, taj žanr je naravno poseban, interesantan. Ja sam je 4-5 puta čitao, naravno ja nisam tu da ocijenim književnu vrednost toga, ali je vrlo interesantna i to će
veoma zanimljivo, kaže natpis grešnog trgovca.
Da, pa ja mislim kako sam ja to čitao i kako sam ja to shvatio, da je to nadgrobni natpisi zapravo posvećena svim ljudima, njihovim karakterima, njihovim moralnim, etičkim osobinama i tako dalje, utičući na to da ljudi koji budu čitali budu bolji, da imaju sve te osobine bolje i tako dalje. Vidite, tu su posvećene i lopovima i dobrim ljudima i poštenim i nepoštenim i ovakvim.
Natpis
i onakvim.
Na grobu Kartaša.
Eto, vidite, ima znači to kao jedan usud ljudski, to kocka i tako dalje. Znači ima, po mom mišljenju, to je tako zamišljena knjiga. Sad ja ne mogu znati normalno šta je Simeon Dajbarski htio, on je svetac, on je najveći duhovnik u našoj crkvi, barem u Crnoj Gori, u prvoj polovini 20. vijeka. Znači, ne mogu ja da sudim o njemu.
Čedomire, vi se bavite, odnosno vaša strast, možemo slobodno reći, jeste upravo čuvanje i rad na očuvanju tog nekog nasljeđa naših starih knjiga. Eto, sačuvali ste od zaborava i ovu knjigu Nagrobni slovenici svetog Simeona Dajbabskog, ali skrenuli ste mi u jednom razgovoru prije nego što smo se uključili pažnju na jednu veoma vrijednu knjigu koja se čuva u Baru.
Jeste, imamo još mnogo, mnogo vrijednih knjigu koja se čuva u Baru i koja je, nažalost, u jako lošem stanju. Ja sam još 1979. godine sa profesorom, inače velikim poznavaocem i knjige i te crkvene historije, Nikolom Damjanovićem iz Bara, inače profesor u Beogradu, mi smo došli, kad je bio posle zemljotresa, sve crkvene knjige iz parohijskog doma bile su jako nezaštićene i onda je Nikola pogledao tamo i kaže mi za jednu knjigu, vidiš ovu knjigu, kaže ovo je knjiga Minej iz 1538. godine ovoga Božidara Vukovića Podgoričanina. Ja sam to zapamtio, ali nije mi naročito napravio na mene utisak veliki. Međutim, par godina kasnije, kad sam bio u odboru za gradnju hrama Svetog Jovana, tamo ponovo sam pošao da vidim tu knjigu tamo i već me to je zainteresovalo kako je u to vrijeme takva knjiga napravljena, ali je i u lošem stanju bila. I to se tako zaboravilo. Ja sam prije godinu dana napisao jednu kolumnu u Jedru, u Baru, da skrenem pažnju, da bi dobro bilo da se ta knjiga restaurira i da se izloži u hram Svetoga Jovana i da je turisti i vjernici da tu knjigu gledaju. To bi bilo vrlo interesantno tamo. Međutim, moje obraćanje i preko portala i direktno mitropoliji na Cetinju nije urodilo plodom. I ja apelujem na sve one koji su bitni tu da se ta knjiga restaurira i da se izloži negdje, a najprije u hramu.
Da će Bog, to je zaista vrijedno, možemo slobodno reći, muzejski.
Jer je još nešto da kažemo. Božidar Vuković Podgoričanin, on je imao kuću u Baru, uh-huh, i bio je Baranin, iako nosi naziv Podgoričanin, na kraju krajeva on je u Barskoj opštini sahranjen.
Da, to na Skadarskom mjestu. Također sa nama u studiju je i Vuk Vujović. Vuče, vi ste mladi autor i objavili ste svoju prvu knjigu, veoma ozbiljna i zanimljiva historijska studija koja se bavi periodom od 1498. do 1748. godine. O čemu se radi ovaj knjiga?
Da, upravo je akcenat same knjige stavljen na već spomenuti period. Knjiga je ujedno ne samo vezana za istoriju Crne Gore, pogotovo za jedan magloviti, mračni period najtežega vremena, kada nije ni bilo ni svojih škola, toliko puno ni naroda, kada su kontinuirani ratovi non-stop bili, koje je već davno podmaklo i druge su vlasti došle posle toga, a ujedno je vezana dijelom, to jest neminovno, neraskidivo je vezana za genealogiju kuće Vujovića.
Za vaše bratstvo koje je igralo zaista značajnu ulogu u jednom historijskom periodu koji nije toliko osjetljen u Crnoj Gori od pada Zete pod otomansku vlast, negdje do prve polovine vladavine dinastije Petrović. Njegoš, koja je bila uloga Vujovića u tom periodu?
Pa u tom periodu sama geneza i nastanka prezimena Vujović i njihove uloge moramo se nadovezati na period još stabilne srpske države i raspodjele među velmožama u tom periodu u kojoj se samo ističe Vojvoda Vojin, to jest Stegonoša Vojin, kako je zovu Baro Veksilifer, Stegonoša Barjaka, velmoža tada u Gackom, a Stegonoša Nemanjićevog Barjaka.
To je bio Barjaktar.
Jeste Barjaktar, možemo ga vidjeti, to je doskora se mislilo da je on obični jedan vojni vođa Vojvoda, ali definitivno je potvrđeno da je on bio Barjaktar kod mladoga kralja Kraljevića, dok je kralj Stefan Dečanski bio kralj, Kraljević je bio u Zeti, ovdje u Skadru, i namjesnik, kako bi rekli moderno regent, bio je Kraljević Dušan Mladi.
Uh-huh. On mladi kralj.
Da, mladi kralj. On izuzetno bio, kao iz Gacka, velikaš, s njim u dobrim odnosima i nosila zastave. Zajedno smo bili u Hilandaru, Pale, tamo smo u Riznici mogli da vidimo Dušanove te zastave, uh-huh, pobjedonosne. Nego da se vratimo, njegova dalja geneza od po Vojvodi Vojin potiče kao rodonačelnik kuće Vojinovića. Evo, skorije istraživanja su bila da je njihov čak i zaveštajni mauzolej gdje su se sahranjivali bili, koji je odobren od Nemanjića, su bili po ženskoj liniji u rodu sa njima, u manastiru Banja kod Priboja.
Mm-hmm. To su isti oni Vojinovići koje pamti narodna pjesma u ženitbi cara Dušana.
Jest, upravo ti koje on pominje kao svoje sestriće, koji su bili u jednom momentu čak jedno od tri najveća plemstva u Srpskom carstvu, pored Hrebeljanovića, Brankovića, Dejanovića, tu su se Vojinovići najviše isticali. Nekima je poznatiji Nikola Altomanović, znači po Altomanu Vojinoviću, pa je uzu Altomanović. Mm-hmm.
I oni su svoj istorijski put nastavili u Crnoj
da,
Gori.
Da, kako je i teklo vrijeme, svi znamo, dolaskom Agarjana i osmanske okupacije na Balkan i na srpske korijenite zemlje, koje je uspio da zadrži krunu, zadržao je pod nekim uslovima, ko nije, bio je protjeran, ali srpska država je ono uspjela još do pada Smedereva da se zadrži. Oni su imali na mnogim teritorijama svoje oblasti, ali na jednoj od ovih Altomanova djeca, Altomana Vojinovića djeca, živjela su u Vučitrnu. I sve do 1000, to je prelomna godina, 1462. godina, već od prije toga pao i Carigrad i Smederevo, oni tada odlučuju da se u Vučitrnu razračunaju sa Osmanlijama, gdje dolazi do boja u Vučitrnu, uspijevaju da pobijede i da pobiju mnoge Turke, ali to je već bila Pirova pobjeda. Nadmoći se i brojnosti Turaka nije moglo posle stati. Samim tim oni bježe u Crnu Goru, tada još Zetu, tačnije, koja je bila slobodna pod Ivanom Crnojevićem. Jedno vrijeme su u Brdima kriju, tuda su vjerovatno preko Prokletija došli i preko Bratonožića do Crne Gore. Od tih Vojinovića preživjeli su inicijatora bitke u Vučitrnu, gdje je i ostala kula Vojinovića i most Vojinovića na Sitnici kao arheološka nalazišta, sve se to može vidjeti. Marko Vojinović je poginuo, njegov sin Vuk od 10 godina je ostao živ i njega u Zetu dovode Đuro i Moreta, negdje piše i Marota Stričevi kod Ivana Crnojevića. I Ivan Crnojević im priznaje vlastelinske posjede i aristokratsko porijeklo kakvo su do tada i uvijek ono i nosili u Nemanjićkoj državi. Postoje ne samo i mnogi zapisi, čak i epske pjesme koje sam isto uspio da nađem i da uvrstim u knjigu. Kao primarni historijski fakat možemo vidjeti prvu Hrisovulju Ivana Crnojevića iz 1482. gdje on tačno doslovce kaže, pisao je Nikola Grk u potpisu, gdje on kao i prethodni srpski vladari i gospodari srpskih zemalja, a pogotovo ovih primorskih i zemlje Zetske, potvrđuje manastiru Vranjina i srpskim manastirima njihova imanja i proširuje, a u kojem pominje i vlastelu sa njim na njegovome dvoru koja je bila, gdje se doslovce pominje Vojvoda Vuk. Baš taj Vojvoda Vuk koji je... koji je sa 10 godina, koga su Stričevi doveli, Vojinović. Znači Vuk Marko Vojinović. To je ta geneza. Posle toga znamo sve što se dešava. Ivan Crnojević umire, njega nasljeđuje njegov sin Đurađ, koji jedno vrijeme tu bio i ostavio je Crnu Goru, bukvalno u tazbinu je otišao. Nije mogao već da se izbori. U Veneciju otišao, jer mu je žena iz kotorskih i tršćanskih strana bila. Turci dalje i taj dio Zete, to je Crne Gore, tada stare, gdje je i premještena mitropolija, hoće da podjarme, ali tu baš po tim... Na prvom udaru odavde, tamo iz Podgorice, iz radničarskih dijelova, kuda su i mogli da krenu prema Cetinju dalje, ili sa dolje Crmičke ili Riječke strane, nailaze na Ljubotinske zemlje. Ljubotin, sam naziv, je i dobio po zemlji Vojinovića, koja je i danas na Šarplanini, opština Štrpce, koja je i dalje odolijeva kao enklava srpska u trenutno okupiranoj teritoriji na Kosovu i Metohiji.
Tamo se nalazi neki...
Nalazi se toponim zemlja pod imenom Ljubotin, kaže, još iz toga perioda, koji su oni prenijeli i ovdje u Riječkoj Nahiji osnažili i odomaćili taj toponim.
Sad mi, otprilike, znamo da su Vujovići Crničani, a pominješ Ljubotin koji se nalazi u Riječkoj nahi.
Da, da.
Ali je tu, kako je došlo do toga?
Upravo o tome se radi, što ta dva sela, znamo svi, Trnovo i Komarno, oni su u stvari dio Donjega Ljubotinja, koji je samo administrativno u 18. vijeku zbog raspodjele lokalne vlasti pripao Crničkoj nahiji, to jest današnjem plemenu Dupilo, vodi se pod plemenom Dupilo, unutrašnjom reorganizacijom.
E sad, kad bi neko htio da bira neki historijski period za koji je teško pronaći izvore, to bi zasigurno bio ovaj period od 498. do 748. godine koji ste vi obrađivali. Odakle crpite građu za pisanje ovakve knjige? Da li je to samo stvar porodične tradicije ili ste uspjeli da pronađete i dokumente koje to poznaju?
Ne samo stvar porodične tradicije i priče, o ovome su pisali mnogi etnografi, od Jovane Erdeljanovića, od mnogih historičara koji su doktorirali na tome, i Jovana Tomića i ruskoga Belogardejca koji je prebjegao iz Rusije i obrazivao mnoge teme i bio član Srpske kraljevske akademije, Aleksandar Solojev i Branislav Đurđev, Jovana Tomića, zatim skadarski defteri, dukađinski defteri, a najviše strana literatura odakle su Mlečani, koji su skoro do taman do kada je ova vladavina trajala do polovine 18. vijeka i najviše zapisivali, koji baš govore o ovome saobraćanju i s kim saobraćaju u ovome periodu.
Samo da uključimo u razgovori Dragišo, na kraju ove knjige, upravo pred popis literature, mladi autor iskazao vam je zahvalnicu na pomoći u izradi ove knjige. Kako ste pomogli, kako vam se uopšte čini ova zaista zanimljiva tema koja možda osvjetljava ovaj istorijski period na drugi način?
Pa jeste, ja sam u predgovoru napisao. Ja se sjećam kad sam ja učio osnovnu školu, mi smo učili tada i Morejski i Kandijski rat i tako mnogo drugih stvari. A evo, danas je došlo vrijeme da se više ne uči Njegoš, čak sam jučer čuo da će istorija da bude izbačena iz škola, što ne sumnjam ako poželiva vlast da će se i to desiti. Znate što, ja znam dosta, poznajem, lično sam se družio i porastao sa njegovim ocem i njegovim stricom. I ja sam dosta slušao iza Vuka i njegovu sestru, znao sam da su izuzetno nadareni, da su mogli završiti fakultet koji god hoće i kad god hoće. A onda tako pomalo smo, on njemu je pasija istorija, a meni prošlost. Ja sam penzioner.
Dakle, ste učitelj istorije.
Jeste, učitelj istorije, na tome insistiram. I onda tako, bile su nam i kancelarije tamo blizu, on je radio nešto u nekoj partiji tamo, i tako ja sam ponešto dobavljao neke zanimljive literature, i kad god ja nešto dobavim, on već zna. Samo kad vidi naslov o čemu se radi, odmah zna priču, odmah se. Vidim ja da je on izuzetno dobro talentovan i da je tako, a počeo ja da pišem istoriju mog bratstva. Šoć.
Također Ljubotinja.
I još nešto. Do 1600. godine su Vujovići živjeli u selo Dubovo, a od 1600. godine žive Šoći.
Da,
u to
da.
Isto selo. Znači svi Šoći. I pod prijetnjom barskog bega Krmaleka Vujoviću se iseljavali. I svi Vujovići, i ovi u Crmicu današnju, i ne znam, kažu da ih ima oko 6000 u Crnoj Gori današnjim Vujovića, svi su odatle. I sad, dobro, to nije ni bitno. Ja njega tako, ajde ti Vuče, pritisni ti, napiši sad ti fino, lipo, meni jednu istoriju Vujovića. Pa što ću, pa kako ćeš, ne znam, nego koristi ti što god znaš i kako znaš. Evo, vidjet ćete tu priložena literatura. Stvarno se potrudio, stvarno je dosta toga našao, a nije mu ni bilo teško s druge strane, jer hvala Bogu u tom periodu u kojem on navodi do pojave Petrovića, Vujovići su bili na takvim pozicijama u Crnoj Gori da se ništa u međunarodnim nekim ili vojnim i tako dalje dešavanjima u Crnoj Gori nije moglo desiti, a da nema nekog od Vujovića. Mm-hmm. Te su bile spahije, koliko, 5-6, mislim da ima spahija.
Sad su to spahije, to je nepoznata titula danas u široj javnosti.
Pa nepoznata, ali tu titulu imao i ruski car, i knjez Miloš Obrenović je imao Međidiju. Znači, nije spahija je carska vlast na određenom spahiluku. Mm-hmm. Recimo, cijelo naše pleme Ljubotinji, zahvaljujući tome što je spahiluk Vujovića,
nije plaćalo carski porez i nas nema u poreskim knjigama, u Cetinskom arhivu, u turskim poreskim knjigama. Znači nismo plaćali porez. Upravo zbog toga što smo bili zaštićeni tim spahilokom i tako da. I tako Vuk je to, a zahvalim se zbog toga što sam ja rešio kao mladog, super talentovanog i pravnika, i istoričara, nezaposlenog, da častim tu knjigu. I ja sam je objavio o mom trošku. Eto, to je taj
da.
Banalni neki razlog, ali to je to.
Vuče, pomenuli smo da je porodica Vujović i Ljubotinjani imali tu privilegiju spahiloka. Da li to znači da su oni u neku ruku zajedno sa mitropolitima vršili neku vlast na teritoriji Crne Gore?
Pa upravo je ta godina prelomna. Pad Crnojevićeve države 1498. i pomenuto ga već vojvodu Vuka, što smo pomenuli, Vojinovića. Upravo zbog nasrtaja Turaka on silovito brani svoje posjede i odolijeva Turcima i Turci ga zbog toga prozivaju Vuk Maniti. A od Milošte u narodu kao branitelj svoga naroda Vujo. Odakle i po njegovome nadimku, bukvalno drugom imenu, izvedeno je prezime Vujović od prethodnog Vojinović. Znači jedna direktna grana o kome mnogi genealozi, heraldičari i istoričari već to pominju, a ja sam to sabrao. Mnogi ljudi misle da posle možda neki istoričari ili paušalno o tome pišu ili se kratko o tome piše ili ne znaju da upravo, što ja ističem, da upravo u ovome periodu od 1498. do 1748. Postojala je svjetovna vlast u Crnoj Gori, koja je nastavljena upravo preko vojvode Vuka Markovog Vojinovića, Vuja prvoga, rodonačelnika Vujovića, iz početka u 16. vijeku kao velikih vojvoda i cijel 16. vijek odolijevaju u slobodi i napadima od Turcima, nekad većim, nekad manjim, da bi čak između 1600. i 1604. godine njegov čukun unuk, Vujo Rajčev, i dobio posle bitke u Lješkopolju prve crnogorske velike pobjede, gdje se i autonomija bukvalno izvojevala, kakvu je imala, na primjer, Srbija posle drugog srpskog ustanka, do Sretenskog ustava. Vujo Rajčev postaje spahija, pravoslavni spahija. Termin, inače, spahija potiče još od Persije, što znači vlastodržac ili zemljodržac. To nije samo slučaj u Crnoj Gori, postojala je u Negotinskoj krajini spahilu Karapandžića i u Bosanskoj krajini isto pravoslavnih spahija u Zmijanju. Ali ne sa takvim povlasticama, autonomijom i širinom kao što je dobio spahija Vujo Rajčev. Odakle se i nastavlja sama titula ne vojvoda, nego i spahija.
Znači, do kada je Braslo Vojović imalo tu titulu spahija?
Sve do 1748. godine, kada umire posljednji spahija Vuk Markov Vujović.
Dakle, dva i po vijeka.
Dva i po vijeka, apsolutne svetovne vlasti. Pored njega, taj koji saziva zbor, koji vrši sud dobrih ljudi, to se zvalo, ko je medijator među plemenima, ko saziva na vojnu, na barjak, ko komunicira sa Turcima, sa Mlečanima, ko sa obraća, sve je spahija radio. Sve je spahija radio. Naravno, prvi do njega u zboru uopšte, i kasnije glavarskom zboru, kao tadašnjim institucijama, pored običnog suda koje su i bile, bio je naravno mitropolit. Mitropolit crnogorsko-primorski, srpske crkve. To je bez daljega.
Kako se vama kao istoričaru čini ova teza koja u mnogome nije nešto što smo mi učili u školama, znali smo da je to bio period teokratije i da nije bilo svetovnog vladara.
Pa, nije to teza. Ja mislim da mislim da je ova knjiga manje više naučni rad. Ovo je jedno gledište, s tim što mislim da Vujović upravo zbog ovoga što ste vi pitali, Spahije i tako dalje, te asocijacije na nešto tursko ili ne znam, islamsko ili tako dalje, su prilično opterećeni s tim. A dodatni je problem što se ništa vezano za Morejski rat, Kandijski rat i tako dalje ne uči više u školama. Gdje bi se kroz to moralo razjasniti sve. Ako je Spahija vodio vojsku, pa vodio protiv Turaka, nije mogao biti Turčin, nije mogao ni sarađivati s njima, nije mogao biti ni na koji način, u nekoj bliskoj vezi, ne bi vodio vojsku protiv njih. Znači, na taj način bi ne bi uopšte bilo potrebe da se, s tim što Vuk, po mom mišljenju, ja sam pažljivo čitao knjigu i kad sam pisao recenziju, po mom mišljenju prilično rasterećeno piše, on jednostavno navodi činjenice, pa kome pravo, kome krivo, ne optužuje nikoga lično, ne optužuje ni dinastiju Petrovića lično, ništa, nego postavlja stvari tako pa gdje se ko nađe. Ali ostavlja i prostor za neka druga mišljenja. Tu ima toliko literature da bi se iz te iste literature sigurno moglo napisati na druga knjiga gdje bi se moglo i suprotstaviti njegovim tezama i tako da. Ali, znači, za sve je otvoreno i za sve postoji, eto, svako neka napiše što misli i kako misli.
Pratite program Vaseljanskog radija Svetigora, 11 sati 5 minuta. Gosti u našem studiju, književnici, autori izdavačke kuće Jerusalim iz Bara, Dragiša Šoć, Čedomir Ratković i Vuk Vujović. Predstavljamo 4 izdanja. Dva smo već govorili o knjizi Nadgrobni natpisi i pouke Svetog Simeona Dajbovskog. Započeli smo priču i o knjizi Čast i vlast Vuka Vujovića, a u nastavku bit će više govora o knjizi Hodio sam svetom zemljom Dragiše Šoća. Dragiša, vi ste hadžija, 4 puta ste pohodili svetu zemlju. Kako ste, da kažemo to neko standardno pitanje, kako ste došli na ideju da napišete jedan ovakav putopis?
Znate što? Ja, čini mi se, svake godine po jedan putopis bi mogao da napišem. To kad nešto, sveta zemlja je sveta. Vazduh koji dišete tamo je sveta. Ja živim u Jerusalimu. Ja živim svojim duhom u Jerusalimu. Zadnjih 5-6 godina ja živim u Jerusalimu. Ja sam se bukvalno i raspitivao jedan mali gradić koji mi se ovako svidio na obali Galilejskog jezera, zove se Tiberius ili Tiberius, kako, Tiberijada, kako već Srbi kažu. I o cijenama nekim i tako dalje, zaista da je malo bolja avionska veza, ja bi se preselio tamo. Znači, kad nešto toliko zareže tvoju dušu, toliko uđe, toliko se instalira u tebi, toliko, ja ne znam kako da vam to objasnim. Ovo je sad sramota što pričam. Vjerujte da ja moju knjigu nikad nisam pročitao. Ja sam napisao knjigu, nikad je pročitao nisam. Ali ja bi sad bio spreman ne samo da je ponovimo od A do Š, nego i da napišem i drugu, i da čak i ima ponešto što sam zaboravio da napišem.
Kad ste prvi put posjetili Svetu zemlju?
Prije 5 godina, 6 godina. 5,5 godina, eto.
I mnogi kažu koji posjete Jerusalim da ko jednom ode da se zasigurno gleda da se vrati, da ponovo posjeti to mjesto.
To je više nego jasno, ali ima nešto drugo. Kogod da posjeti Svetu zemlju, bio vernik, bio ateista. Uzgled budi rečeno, ja taj ateizam ne razumijem. Ne razumijem kako može neko da vjeruje, da ne vjeruje. To stvarno nikad nisam razumio. Ali eto, neka to ostane moj problem. Ali kogod posjeti, ja sam išao, znači, i jedna tura, turistička je bila, građanska tura, nije bila hadžijska, pa je bilo i nekih žena od nekih ambasadora, diplomata, ne znam, i tako dalje, sa agencijom dobročinstva sam išao i sa putnikom, i sa Odigitrijom, išao sam sa svima. Kad je bila ta agencija Putnik, pa sam onda, ja sjećam se jednog detalja ispred crkve Uspenija Presvete Bogorodice u Kedronskom potoku, dolje u Kedronskoj dolini. Bilo je mnogo žena koje su gurale kolica sa invalidima i tako dalje. I onda jedna od tih dama, jer tako to su dame preko 70 godina, znam da je jedna bila na Madagaskar s nekim, ne znam tako nešto, pričala. Pa šta rade ovi ljudi ovdje? Kako rekao šta rade? Pa čekaju izlječenje. Došli su iz Švedske, iz Holandije, iz Amerike. Ja, pa zar vi u to verujete? Pa nije bitno da li ja vjerujem ili ne vjerujem. Bitno je da su ti ljudi došli, da su prešli 10.000 km da dođu. Ali ista ta žena, kad smo se vratili, kad smo bili na aerodrom, kad smo krenuli nazad za Beograd, ista ta žena. Znate što, ipak je šteta što ovo nije bila hadžijska tura. Ko jednom pođe u Jerusalim, Vuk je bio, ko jednom pođe u Jerusalim, taj čovjek kad se vrati, gdje god da se vrati, nije više isti čovjek.
To je sigurno. Kakvi su vaši utisci iz Jerusalima?
Moji utisci iz Jerusalima, koje sam bio udostojen od Boga da posjetim svetu zemlju, kuda je su mnogi proroci i svetitelji i sam Sin Boži Isus Hrist koračao i živio i obitavao i bio pogreben i gdje je i vaskrsuo po pismu, su neizbrisivi. To isto bila hadžijska tura, da sam udostojen kao i Draško tom titulom, koji me isto inspirisao i probudio želju ka Levantu. Da sam bio čak i 13 dana, jedna vrlo velika tura, da sam bukvalno imao prilike sve da vidim. Eto, trebali smo i Sinaj da vidimo, zbog nekih komplikacija nismo bili. Što se tiče svih drugih mjesta, slava Bogu, udostojen sam to da vidim i da se poklonim tim svetinjama.
Da ovo ne pitamo, dragi su, pitaću vas, eto, imali ste priliku da uživo budete u svetoj zemlji, imali ste prilike da čitate njegovu knjigu, koliko je vjerno opisana sveta zemlja u ovom putopisu?
U putopisu hadžije Dragiša Šoća svaka rečenica, bukvalno od same pomisli njegove na putovanje, pripreme, silaska na aerodrom i dalje, daje vam takvu slikovitu priču kao da ste pored njega. Koga god zanima ovakva tema, putopis, hadžijsko poklonjenje, ova knjiga je nezaobilazno štivo koje se treba pročitati.
Dragi sa, može li ova knjiga biti od koristi za neke buduće hadžije, ljude koji žele da posjete svetu zemlju, možda i u svojoj nekoj rezi bez vodica, da li ti može pomoći da se lakše orijentišu u svetoj zemlji?
Pa kako da ne? Kako da ne? Normalno, ja bez ikakvih problema mogu bi sad već i vodič da budem. Ja sam proveo možda par mjeseci tamo, znate, u ti nekoliko odlazaka. Može da posluži, ali je faktički nemoguće otići sam. Prvo što se teško može obezbijediti ulaz u sve manastire, u sve crkve, u sve hramove i tako dalje. Može na nekim mjestima opštim ili tako dalje, ali recimo u manastiru Svetog Save teško da neki pojedinac može ući, a da nije najavljen, da nije dogovoreno i tako dalje. Znači, uvijek je neophodno, eto, bar minimalno imati nekog iz neke turističke agencije iz te zemlje, jer to je obaveza, i rentakar. Eto, znači, moglo bi se obilaziti, recimo da bi moglo, ali ono što je nezaobilazno svakoj hadžijskoj turi, to je kompleks Svetog Krsta, tu može da ode svako. Znači, to je jednostavno otvoreno za svakog i tako jeste. I tako treba da bude. Bog je svima jednako dostupan. Ne može da neko ima pravo na Boga. Mislim da je uzrok svih problema i svih ratova između Jevreja i ostalih nejevreja, ne mogu da isključim ni hrišćane u svemu tome. Jer, eto, nikako ne treba zaboraviti da je jedan dobar dio Palestinaca hrišćana. Znači, pravoslavnih hrišćana. Ja sam bio lično na svadbi u crkvi Isusovog rođenja na palestinskoj svadbi, koja je identična našim svadbama crkvenim. Potpuno identična. Znači, djeluju anahrono i neobično. Gledate crnopute, a krste se kao mi, molitva im je liturgija slična našoj. Bio sam za jedan Božić od negdje 1:30, 2, ne znam koliko je bilo, poslije pola noći, u sirijsku pravoslavnu crkvu u Vitlejem. I namjerno sam ušao. Tamo nemaju one monaške odore ili sestre, nisu obučene kao naše, kao uzerice i tako. Ja sam stao na jedno mjesto. I ja sam tu ostao ne znam koliko. Uglavnom znam da je jedna od tih sestara išla sa limenom kantom i skupljala one sveće, dogorele i tako dalje. I da je stala ispred mene, ovako i znam, prebacio je kako je držala u lijevu ruku kantu, a desno mu ne sviđa sebe. Prebaci iz lijeve ruke kantu u desnu ruku, ovako, i ovako upre prstom. I kaže, Serbija. U mene. To je nevjerojatan događaj. Meni su suze išle cijelo vrijeme. A poslali bili jednog vodiča sa Liha, Palestinca, jer svaka agencija je dužna, mora da uzme lokalnog vodiča. Poslali da mene traži. I ja njega vidim, kad sam izlazio, vidim ga na ulaz i krenem na ulaz od crkve, jer on nije htio da uđe u crkvu. Krenem prema njemu i ja ga pitam, Salih, šta se ovo dešava? Ja sam ovdje, meni idu suze, ne mogu da ih zaustavim. A on mi kaže, ja nisam, kaže, pravoslavni, ja nisam hrišćanin, ni ne znam. Ali ovdje, kaže, je služba na aramejskom jeziku. Na jeziku Gospoda Boga.
Zaista fenomenalan doživljaj. Evo, Čedomire, vi također pripremate jednu knjigu koja će izaći iz Njedara, ove izdavačke kuće Jerusalim iz Bara, i vi poput Vuka također se bavite svojom porodičnom istorijom, koja je opet i poput porodice Vukove i dragi sine također iz istog predjela, iz Ubotinja.
Jeste, slučajno je tako da smo svi iz porijeklom sa Ljubotinje. Ja sam iz Prekornice. U stvari, prije 300 godina smo mi došli u Bar iz nekih razloga, vjerojatno krvne osvete i tako dalje. Tu da ne sad govorimo o tome, knjiga govori o tome na 178 strana sa 250 fotografija. To je porodično stablo. Ja sam to koliko se moglo sakupio, međutim to je samo jedan fragment, dio Ratkovića, to je pleme iz odakle potiču tačno Ratkovići, ne zna se da li iz okoline Trebinja, iz Primorja, iz Paštrovića ili možda, kako neko kaže, i da su bili sa Komiže na Visu kao u nekim krstaškim ratovima. Krstaši su vodili sobom sve one koji su trebali da tu prateću hranu i druge stvari nose, pa kad se to potroši, oni su ih ostavljali. Tako mnogo prezimena i mnogo je tih ljudi ostajalo. Da li su to Ratkovići bili, to se ne zna. Međutim, oko 1335. godine pominje se Ratkovići u Kotorskom arhivu. Ali ja govorim o ovim našim Ratkovićima u Baru. To je sad interesantno i zbog toga što je oko 1755. 6. godine patrijarh srpski dolazio iz Turske, iz Rusije preko Trsta brodom u Bar i sa svojom svitom je prenosio u porodici Ratković. Te noći se rodila jedna djevojčica. Nju je patrijarh Vikentije je krstio u mali krst, pošto to je do 40 dana se krstio u mali krst. Ta djevojka kasnije bila na glasu i tako, i Ratkovići su s tim dobili naravno na glasu. I tu ima i dosta interesantnih stvari o kojima se piše, međutim to je svakako jedan mali dio i dio koji je od 1720. godine na ovamo. Istoriju Ratkovića sigurno bi trebalo neko drugi da piše. I ja bih pored ovoga htio samo da kažem, pročitao sam u knjigu sa zadovoljstvom Hadži Dragišinu i neću moći da pođem u Jerusalim, ali mi se čini kao da sam bio. Aha. Ja imam jedno veliko predznanje iz Starog i Novog Zavjeta i nije mi to mnogo bilo strano, ali mi je to sve sad tako sve se povezalo tako da ja imam utisak kao da sam tamo bio. Tako da se zahvaljujem, dragi.
Eto, svi nekako dijela isti utisak. Ja sam u ovoj knjizi čuo i prije nego što ste vi došli u ovaj studio i također veoma pohvalno se govorilo o vašem putopisu, međutim, vi osim ovog putopisa donosite još jednu knjigu o kojoj ćemo govoriti, to su odlomci za istoriju crkve.
Da.
Kako ste odlučili da se bavite crkvenom istorijom, to je veoma zahtjevna tema, vi obrađujete jedan dugačak istorijski period od čak 1000 godina.
Da. Pa kako sam odlučio, pa nije daleko, je tako od putopisa, nije daleko od crkve od Jerusalima. ali, neposredna ili direktna ideja, kako mi istoričari, eto ja kažem, ja sam učitelj istorije, znači od tih prvih koraka istorijskih, tako volim i sve, bilo kakav problem, da se rešava od korijena, od početka. Svjedoci smo zaista nevjerovatnih stvari šta se dešava u Crnoj Gori, kako se sve radi i šta se radi, pogotovo kad je crkva u pitanju. Ja sam htio da ovo bude na neki način, neki moj doprinos tome, kako zapravo nastaju crkve. Na koliko bezbrojnih velikomučenika, vjernih ljudi i tako dalje, ili te nevine krvi, na koliko muka, koliko svega i svačega je moralo se prođe sa stanovišta današnje civilizacije nezamislivih problema i muka koje su imali hrišćani da se uspostavi crkva. I da je to dijametralno različito od nekih administrativnih pečata i ne znam čega, zapisnike i tako dalje, u bilo kakvom državnom organu, pa taman to bilo i policije. Znači, crkva je nešto mnogo starije, mnogo ozbiljnije, mnogo od svih ljudi danas na svijetu. Ne samo od bilo čije vlasti, pa tamo da je to Amerika ili ruska vlast, ne može biti niko nikad iznad crkve. I eto, to je bila neka ideja.
Koji su periodi koje obrađujete u vašoj knjizi?
Da. Obrađujem, znači, prvo taj apostolski dio i nastanak crkve, kako je nastala crkva, onda njen razvoj i tako dalje, sve do podjele, do velike šizme. Čak i u njoj pišem, napominjem nešto o podjeli u zapadnoj crkvi, u pravoslavnoj, istočnoj, ali i nastanak islama i tako dalje. Čisto imam jako dobrih prijatelja muslimana i eto, sjetio sam se par njih koji su divni ljudi i eto, htio sam da napišem nešto i o islamu.
Koliko ova knjiga može biti od koristi, da kažemo, đacima, studentima koji traže na jedan sažet način da saznaju najvažnije činjenice?
Ja sam se trudio da pišem pomalo staromodno, što bi se reklo, tako i neke termine, tako da to bude baš ovako istorijski, da budu i termini neki malo stariji, da ne budu savremeni, moderni, kompjuterski i tako da. Može biti koristan zaista puno svakome koji pročita, ali onome koji ne čita neće biti koristan ništa. Znači, svakome ko pročita može biti koristan. Nije to nikakva moja mudrost. Ja sam pročitao stotine raznih istorija. Ja nisam znao prvo, niti ja pretendujem na neko moje veliko znanje kada je crkva u pitanju, ali sam pročitao puno toga i nisam znao kakvu hronologiju da napravim, kako da upravo što ste me pitali, podjele i tako dalje, kako i koje ljude i koje svece i tako dalje da vezujem za koji period. Pa sam eto pronašao, po mojoj mišljenju, nekog profesora starog tamo s početka prošlog vijeka, i njegovu tu istoriju, pa sam se držao te hronologije.
Mm-hmm. Dakle, dosta vaših knjiga u okviru vaše izdavačke kuće su istorijskog karaktera. Da se vratimo Vukovoj knjizi Čast i vlast. Vuče, osim ovog nekog istorijskog dijela, vidim da se u sadržaju nalaze i pjesme i drugi prilozi. Koja je njihova funkcija u objašnjavanju porodične istorije?
Pa, pored brojne literature koja je korištena kao primarnih istorijskih izvora i sekundarnih, epske pjesme se mogu koristiti kao tercijarne, tako da mislim da su dosad urijetko viđane, koje upravo pišu, pjevaju, kada se i gusalo, kada je i predanje bilo, i istorija kada se učila preko gusala, koje su ostale, tako da sam uspio i njih da sačuvam. Nađem, evo i u ovom izdanju, objavimo. Ono što je neumitno, da za obrađeni period 16. 17. i prve polovine 18. vijeka postoje nesumljivi dokazi svjetovne vlasti Spahija Vujovića, kao bukvalno s oca na sina, sa strica na njegovog sina i tako redom, od kojih je isto moja kuća, postoji u Podgorici rodbina, direktni naslednici, možemo reći jedne dinastije koja je zamagljena, Spahija, koja je hiljade pisama, pečata, gdje možemo vidjeti sve nazive Conte Principali et Spahi, ime i prezime toga i toga, zavisi koji je Spahija bio na vlasti. Kao i same njihove pečate i gravure. Pa prve crnogorsko-ruske odnose već u samom mijenjavanju njihove vlasti uspostavio je Spahija Miloradov, koji je to, ima, vidjet ćete u knjizi, njegovi pečat i pored njega još 14 drugih glavara koje je on zvao prva pisma caru Petru Velikom, koje su se poslale preko grofa Miloradovića, a on je poslao ovaj gramat. Iako je on bio...
Mi smo nedavno obilježili, prosite što vas prekidam, godišnicu uspostavljanja crnogorsko-ruskih odnosa, gdje se kao prvi pominju Petrovići, rani mitropoliti.
Tačno, on je savremenik vladike Danila, od koga Petrovići uzimaju kao rodonačelnika, ali ovo je jedan istorijski fakat s navedenom literaturom. Akademik Branko Pavićević davno je to razjasnio, ja sam to sve fino naveo, slike tih pečata, mislim i sama titula koja govori o zvanju Spahije, govori na neumitnu svetovnu vlast na tome području, prevodu zemljodržaca. Stvari u tome što, zašto se ovako nije pričalo ili onako, ili zašto to se nije pominjalo, odgovore moramo tražiti u nekom kasnijem periodu, to jest krajem 18. i početkom kasnije 19. vijeka, kad su Petrovići već zamašili snagom i ustanovili vlast. U tadašnjoj vlasti nije se vladalo ni demokratijom, ni parlamentarizmom, vladalo se autokratijom koju su oni ljubomorno čuvali i nisu nikako dozvoljavali da se nekakvu konkurenciju ili rivalitet na prethodnome da se pominje. Ne samo da su imali po tome istorijskom sukobu sa Vujovićima, iako su ih oni uvažavali i odlikovali i kao svoje primarne ljude, čak i Simo Milutinov Vujović, koji se smatra jedan od četiri najbolja mačevaoca u staroj Crnoj Gori, a savremenik je Petra I, bio je njegova desna ruka i izvršni organ, što bi rekli. Možemo nabrajati redom kroz 19. vijek njihove i 20. apsolutne vladine, ali to tome nismo pisali. Uglavnom, tada kada su nastajale i kada je došlo i do revizije i rečnika i azbučnih slova, Njegoš i Vuk kao primarni, ono što su oni pisali, to se kao uzimalo za to. Ovo su sve ostalo sklanjali sa strane. Nije to samo sukob sa Vujovićima koji su oni imali neki posredni, oni su imali i aktivne sukobe, vi znamo, i sa kasnije, početkom 19. vijeka i sa Radonjićima, i sa Plamencima, i Boškovićima, i Kadićima, i Mijovićima, i raznim bratstvima i plemenima. Ali što se tiče ovoga perioda, nesumnjivo da se radi o svetovnim vladarima dva i po vijeka. Sad, pjesme koje je jedan ingeniozni naš vladika Njegoš napisao, mnogi ljudi doživljaju kao istorijski fakat, ali to i nije tako. Ni po broju, ni po dešavanju, ni po datumu, ni po ličnostima, koje jedino iz nekog sentimentalnog razloga ljudi to možda prihvataju kao fakat. Ali kada se uzme šire razgledanje istorijskih dokumenata i tadašnje i Mletačke i Austrije i Turske i ko s kim se obraća, vidi se da se radi o, možemo reći, jednoj totalnoj dinastiji vladara Spahija za puna dva i po vijeka, koja su očuvala iskru srpske slobode u staroj Crnoj Gori.
Znamo da se porodice i članovi porodica na ovom području i tekako kreću, svako u svom porodičnom nasljeđu čuva neku migraciju, a Vujovići kao jedno veliko bratstvo migrirali su na različite strane i vi u svojoj knjizi iznosite tezu da mnogi znamenite ličnosti iz srpske istorije, bilo u Crnoj Gori, bilo u Srbiji, potiču upravo od Vujovića. Pa možete li nam ukratko reći nešto i o tim migracijama?
Vujovići su, kada su izašli iz okvira stare Crne Gore, prvo migrirali po novo oslobođenim dijelovima. ali dolazi do jedne, ali primarno dolazi još do jedne velike migracije, a to je bilo posle Kandijskog rata. Tada je i nesumljivo i dalje na vlasti u staroj Crnoj Gori, Kandijski rat koji je trajao 25 godina u sredinom 17. vijeka, gdje je bio i Spahija i Jovan Vujov i Martin Jovanov kao vođe Spahija, kasnije i Drago Nikolin Spahija, conte principali et Spahi, koji je osloboditelj Hercega Novog, što malo znamo. Posle Kandijskog rata dolazi do jedne velike seobe, svi znamo, u Istru. U Istru dolazi u Peroj, gdje baš i dan danas mnogi Ljubotinjani i Crmičani obitavaju, koji su sačuvali vjeru pravoslavnu i svoju srpsku naciju. Čak i mnogi Vujovići koji su baš po svom toponimu i koji vuku genealogiju Vujović Ljubotina, ili se samo Ljubotina u prezimenu.
Oni su dominantno sveštenici tamo.
Dominantno sveštenici. Mislim da su i sad, da je sad Danilo da je namjesnik perojske opštine, mislim da je to, ili Gornjo Karlovačka mitropolija, jeste eparhija, da je on pod njom, da je, ali Ljubotina pod prezimenom je dominantno Vujović od ove spahijske kuće koja je bila na čelu vlasti Crne Gore u puna dva i po vijeka. Kasnije su bile imigracije čak i u Aranđelovac i u Šumadiju, da li zbog agrarne prirode, da li zbog kasnije vlasti Petrovića koje se nisu slagali, da se i tamo selilo.
Da. Htio bih i vas, Svetomire, da upitam, pošto evo govorimo o nekim porodičnim istorijama, a u vašem porodičnom predanju stoji da ste skupa sa jednim malim brojem pravoslavnih porodica u Varu učestvovali u podizanju onog predivnog hrama Svetog Nikole u gradu pod Rumijom, pa možda da nam kažete nešto više i o tome kako je došlo do toga da pravoslavni Barani zidaju svoju crkvu još u vrijeme otomanske vlasti.
Pa u Varu je bilo vrlo malo pravoslavnog življa, to oko 50-60 porodica, praktično 58 porodica je bilo u to vrijeme i nisu imali crkvu za sahranjivanje. Oni su se sahranjivali na crkvištima. Međutim, već 1825. godine jedan beg Omerbašić iz Bara je dozvolio pravoslavcima, našim precima ili i drugim što su bili tamo u Baru, da se mogu sahranjivati na Čoku, to je gore u planini, da napravi jednu crkvu. Oni su napravili jednu rustičnu malu crkvu Svetoga Marka, posvećenu uspenju bogorodičnom. I tu su se sahranjivali, tu je i moja prava ukopana i tako. Druga crkva je bila Svete Nedelje. I onda Marko Taljušić, koji nije imao djece, ostavio je imanje. Tu je bila jedna mala crkvica kod sadašnje crkve. Ona je srušena i počelo je da se gradi oko 1857. godine ta crkva, hram Svetoga Nikole. Naravno da 58 porodica siromašnih nije moglo da takvu crkvu veliku napravi. To su napravili manastiri ruski i to preko konzula iz Kadra, Sunčekova i Jastrebova. Te su praktično pare donesene. Moj pradjet je jedan bio i u tom odboru. Bilo ih je tu još jedno veliko zvono na toj crkvi je naše Ratkovića. Drugo zvono je opet na crkvi Svete Nedelje. Ono je, nažalost, bilo ukradeno. Ukradeno je posle toliko vremena se našlo neko da ukrade dva zvona pravoslavna i dva katolička. Sada je upravo ovih dana smo na tome da se ponovo to zvono kupi, kao što su i Dabanovići kupili zvono koje su u starom gradu montirali.
Nedavno, da. Recite mi, u tom periodu crkva Svetog Nikola i Stari Bar nije bio pod jurisdikcijom Crnogorske mitropolije?
Pa normalno je, zato što je tu bila Turska, mi smo bili pod Turcima i čitav taj predio, znači Srbije, gore, Albanije i tako to je bio pod jurisdikcijom Prizrensko-Raškom. Neko kaže i Skenderijskom, međutim ja u izvorima nisam mogu baš da nađem Skenderijskom. Ta riječ Skenderijskom ili Skadarskom ili, upotrebljava se sada kod Mitropolije Crnogorsko-Primorske. Međutim, kažu i onda se upotrebljavala, tako da smo mi bili pod tom jurisdikcijom tamo. Možda nije slučajno ni što imamo toliko knjiga ovih tamo i što je ova knjiga koju sam ja govorio, Božidara Vukovića, baš u Baru, nije to slučajno jer tako da to je poseban, od drugo kasnije je bilo zemljotres 905. godine, kralj Nikola i Crna Gora je mnogo doprinulo da se obnovi taj hram. Tako, da. Posle veliki zemljotres 79. godine i on je obnovljen, sredstva solidarnosti i tako.
Da. Dragiša, vi ste mi pomenuli kad smo govorili o ovoj crkvi da je ona značajna po tome što je veliki broj junaka sa Tarabosa tamo sahranjen.
Da, da. Da, kako da ne. Kako da ne. Baš čak mislim da je otac pokojni Bogić Femić da mi je pričao da ima ponešto nekih papira o tome i da ima nekih u parohijskom domu. Stvarno ja nisam istraživo, nisam gledao, ali znam da je ovako, da je priči. Bila jedna ideja da pošto je ta crkva dosta stara i tako dalje i od ta zvona stoje, kamen je taj nosač gore i pomalo se ljulja i tako je bilo uvijek pitanje da se što manje cimaju ta zvona, da ne padne, da ovo, da ono. I bila je neka ideja da napravimo jednu kao pripratu. Na četiri stuba dignemo u visi, dignemo jak, napravimo dobar zvonik. I ispostavilo se da ne možemo da kopamo, da sve ne možemo temelje da izvadimo, sve su dolje kosti, sve su sahranjene. Tako sam ja saznao za to i onda mi je Bogić Filić, pokojni, kažem, rekao da je tu jako, jako puno ljudi sa Taraboša, sa Bardanjola i tako dalje, sa Skadra
donešeno.
A ovo bih se samo sekundu, ako dozvoljavate, vratio malo prije što je rekao Čedo, bila je Raška. Skoro mi je umro jedan prijatelj u Dragoviće, Albanac, musliman. I bio sam na sahranu i tamo sretnem jednog porodičnog prijatelja, Ismail Doda. Znaš, Ismail Doda, on je tako društveno-politički aktivan, a i Čede je bio predsjednik opštine, ne znam, sekretar komiteta, ono. tako da je u podržavnim funkcijama bio aktivan. Tako i sad pričao mi nešto i on mi kaže da su ga izabrali kao što mi imamo pri crkveni nekim opštinama i laičku opštinu. Znam, da je izabran tako za neke džamije, tamo ne znam kako se to, kako sta njihova zajednica, islamska zajednica, tako i za to neko laičko lice. I onda smo došli, tako malo razgovaramo i on kaže, pa ne mogu, kaže, ovo je bila Raška. Rekao, pa što sad ne smiješ da kažeš od tvojih Albanaca? Ma smijem radi njih, ne smijem radi tvojih Crnogoraca.
Zaista, došlo je neko čudno vrijeme. Evo, polako da privodimo naše druženje kraju, ne zbog toga što razgovor nije interesantan i što ne bi imali još o mnogo čemu da govorimo, nego zbog toga što programska šema ne dozvoljava da raširimo i da sve ove knjige koje smo pomenuli podrobno predstavljamo. Zato ću vas zamoliti da mi sada ovako javno obećate da ćemo imati prilike da se ponovo sretnemo i da sve ove knjige detaljnije predstavimo našim slušalcima, ne bi li ih zainteresovali da se i sami late ovih korica i pročitaju sadržaj između njih.
Naravno, naravno. Mi ćemo vam ostaviti po jedan primjerak od svih ovih knjiga. Ja sam htio da, samo sekundu, u smislu, pošto smo na radio Svetigori, Baselinskom radiju, i pošto sam htio da kaže, htio sam da zahvalim prvo radiju i da vas pozdravim kao vernik. Uh-huh. Kako, i na način kako je Sveti Ignjatije Bogonosac molio ljude. Sveti Ignjatije Bogonosac je dobio naziv Bogonosac prvo što je Boga nosio u srcu, a drugo što je kao malo dijete kad Isus objašnjavao nešto ženama jerusalimskim, on se igrao tu da je uzeo ga u ruke i bacao ga
bacao ga u visi, dočekivao, pa eto, sveti Ignjatije. I onda je bio osuđen od cara Trajana, kao, on je bio poslije postavljen od Jovana Bogoslova za episkopa Antiohijskog. I Trajan je, imperator, neku pobjedu slavio, nemam pojma, dolazio tamo, te slavoluke vamano, i hrišćani nisu došli. I on se naljuti na sve hrišćane i episkopa osudi na smrt. I šalje ga u Rim, da ga rastrgnu u lavovi. I sada cijelim putem, prvo je izmolio Boga da umiri more, diglo se veliko more, cijelim putem narod izlazi na ulice, dočekuje, moli vlast, moli sve žive, da ga veliki, mnogo volje od njega. A on kao vernik odgovara, oprostite mi, braćo, ne branite mi da idem ka svetlosti. Ne dajte mi da idem ka životu, dajte mi da vidim svetlost. Moja je ljubav raspeta na krstu i u meni nema više ni iskre ljubavi prema ovom svijetu. Pomolite se zajedno sa mnom da bi mi Sveti Duh darovao ono za čim žudim. Eto, to je jedan vernički pozdrav i zahvalnost za Radio Svetigor.
Recite mi, dragi sa, gdje su svi oni koji su zainteresovani da kupe vaše knjige, to u mogućnosti da učine?
Pa, trenutno može kod nas u baru, eto, Vuk je tu uvijek u kancelariji, on zna gdje su knjige. Mi smo to držali svojevremeno, imali smo dogovor sa knjižarom Olovka u baru. I da li ćemo vidjeti, evo Vuk će to obići, pogledat, malo je on mlađi i energičniji, pa će se malo kroz taj marketing on više pozabaviti. Nažalost, ja sam mislio, ali nemam neku saradnju, evo vidjet ćemo što će biti. Možda i suvenirnicama crkvenim, barem u baru.
Da, sigurno, neke, da će se uspostaviti neka saradnja, naročito što ovdje ima i mnogo zanimljivih duhovnih naslova.
Pa nadam se, eto, tako. Ja nisam baš duhovnik, nisam završio bogosloviju, ali sam vernik.
Pa eto, Bogu hvala, svi smo mi dio crkve, još jednom puno vam hvala za vrijeme koje ste izdvojili za nas.
Hvala i vama, hvala i Radio Svetigore.
Uvaženi slušalci, draga braće i sestre, imali ste prilike da čujete naše današnje goste, autore i članove izdavačke kuće Jerusalim iz Bara, vlasnika i direktora Dragana Dragi Šošoća, Čedomira Ratkovića i Vuka Vujovića. I dalje ostanite na talasima našeg radija, mnogo toga interesantno pripremili smo za vas i u nastavku.